Δόξα στο όνομα του Κυρίου, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο που μας αξιώνει να βρισκόμαστε και πάλι μαζί και να σταθούμε πάνω από τον Λόγο το δικό Του. Με τη χάρη του Θεού μπαίνουμε σήμερα στο τρίτο κεφάλαιο της δεύτερης επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς. Είδαμε ότι στο πρώτο κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος ενθαρρύνει τους πιστούς μέσα στους διωγμούς και στις θλίψεις που περνάνε. Στο δεύτερο κεφάλαιο μιλάει για τη δεύτερη έλευση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού και στο τρίτο κεφάλαιο έχουμε προτροπές για προσευχή και για εργασία. Έτσι λοιπόν το τρίτο κεφάλαιο αρχίζει: «Το λοιπόν προσεύχεστε αδελφοί περί ημών, ή να ο λόγος του Κυρίου τρέχει και δοξάζεται καθώς και προς ημάς». Ζητάει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος από τους αδελφούς να προσεύχονται, λέει «προσεύχεστε αδελφοί για μας». Και καταλαβαίνετε ότι όταν ένας Απόστολος, ο ανώτερος από τους Αποστόλους ίσως, ο Απόστολος των Εθνών, ο Απόστολος Παύλος, ζητάει τις προσευχές των αδελφών, πόσο περισσότερο έχουν ανάγκη τις προσευχές των αδελφών όλοι όσοι διακονούν τον Λόγο του Κυρίου μέσα στην ιστορία και σήμερα. Χρειαζόμαστε ο ένας τις προσευχές του άλλου, ιδιαίτερα οι αδελφοί που είναι στην πρώτη γραμμή, οι αδελφοί που διακονούν τον Λόγο του Κυρίου. Οι αδελφοί, προσεύχεστε για μας για δύο πράγματα. Πρώτον, να τρέχει ο Λόγος του Κυρίου. Η εικόνα αυτή του να τρέχει ο Λόγος του Κυρίου υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη, στον Ψαλμό 147, στο χωρίο 15. Λέει, αυτό στέλνει στη γη το πρόσταγμά του, ο Λόγος του τρέχει γοργά. Επομένως η ιδέα ότι ο Λόγος του Κυρίου τρέχει είναι παρμένη από αυτό το χωρίο του Ψαλμού. Και βέβαια οι Θεσσαλονικείς ξέρανε πολύ καλά τι σημαίνει να τρέχει ο Λόγος του Κυρίου, γιατί θυμάστε ότι στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονική, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 8, τους είπε «αφημών γαρ εξήχεται ο Λόγος του Κυρίου ου μόνον εν τη Μακεδονία και τη Αχαΐα, αλλά εν παντή τόπο η πίστης εισμών ή προς τον Θεόν εξελίληθεν». Επομένως τους λέει, αδελφοί, ξέρετε ότι από σας ο Λόγος του Κυρίου απλώθηκε. Απλώθηκε σε ολόκληρη την Μακεδονία και την Αχαΐα, τη Ρωμαϊκή επαρχία της Μακεδονίας και τη Ρωμαϊκή επαρχία της Αχαΐας, δηλαδή σε μια περιοχή που πιάνει τον σημερινό ελλαδικό χώρο, ένα μέρος της Βουλγαρίας, ένα μέρος της Αλβανίας, των Σκοπίων. Αυτή ήταν η επαρχία της Μακεδονίας. Απλώθηκε τόσο πολύ και σκεφτείτε ότι η επιστολή αυτή γράφεται το 51, η πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, γράφεται το 51 μετά Χριστόν, ενώ ο Απόστολος Παύλος κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Θεσσαλονίκη το 50. Δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο, από το 50 έως το 51 μετά Χριστόν, ο Λόγος του Κυρίου, λέει, από εσάς αδελφοί στη Θεσσαλονίκη απλώθηκε σε όλον τον σημερινό ελλαδικό χώρο και όχι μόνο. Επομένως, αδελφοί, προσεύχεστε για μας. Πρώτον, ο Λόγος του Κυρίου να τρέχει, να προχωράει. Περισσότεροι άνθρωποι να ακούν το Ευαγγέλιο, περισσότεροι άνθρωποι να έχουν την ευκαιρία να δεχθούν τον Ιησού Χριστό, Σωτήρα τους και Κύριό τους. Και δεύτερον, και ή να ριστόμεν από των ατόπων και πονηρών ανθρώπων, ούγαρ πάντων η πίστης. Πρώτον λοιπόν να τρέχει ο Λόγος του Κυρίου. Και δεύτερον, εμείς που διακονούμε το Λόγο του Θεού, να ελευθερωθούμε από δύο είδη ανθρώπων. Το ένα είναι από ατόπων. Άτοπος είναι αυτός που βρίσκεται εκτός τόπου. Με άλλα λόγια είναι ο παράλογος, ο παράξενος, ο παράδοξος, και φαντάζομαι ότι όλοι μέσα στη διακονία έχουμε έρθει αντιμέτωποι με ανθρώπους που βρίσκονται εκτός τόπου και χρόνου, που είναι στον κόσμο τους όπως λέμε και που θέλοντας να επιβάλλουν αυτό που υπάρχει στο δικό τους κόσμο, δημιουργούν προβλήματα στο κήρυγμα του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Και μετά η άλλη κατηγορία είναι από πονηρών ανθρώπων, από ανθρώπους κακοήθεις, από ανθρώπους κακεντρεχείς, από ανθρώπους που θέλουν να πολεμήσουν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, πολλές φορές εξαιτίας των δικών τους συμφερόντων. Θυμάστε τι έγινε στην Έφεσο, όταν άρχισε ο Απόστολος Παύλος να κηρύττει, ξαφνικά αυτός που ήταν ο επικεφαλής εκεί πέρα των αργυροκόπων, αυτών που φτιάχνανε αργυρούς, ασημένιους ναούς της Άρτεμις των Εφεσίων, είπανε άμα συνεχίσει έτσι, εμείς θα χάσουμε τη δουλειά μας. Κανένας δεν θα έρχεται να αγοράσει από αυτά που φτιάχνουμε, επομένως επάνω τους. Και θυμάστε τι έγινε στην Έφεσο, έτσι, ήταν μαζεμένοι επί 2 ώρες στο θέατρο και φώναζαν «Μεγάλη Άρτεμις των Εφεσίων», ο λαός που ξεσηκώθηκε. Από τι ξεσηκώθηκε? Από τα οικονομικά συμφέροντα κάποιων ανθρώπων. Επομένως υπάρχουν άνθρωποι άτοποι, άνθρωποι που βρίσκονται εκτός τόπου και χρόνου, και υπάρχουν και πονηροί άνθρωποι, κακεντρεχείς άνθρωποι που θα πολεμούν το Ευαγγέλιο. Και ο Απόστολος Παύλος λέει: αδελφοί, θέλω να προσεύχεστε για 2 πράγματα. Πρώτον, να τρέχει ο λόγος του Κυρίου, και δεύτερον, εμάς που διακονούμε τον λόγο του Θεού, ο Θεός να μας γλιτώνει από ατόπους και πονηρούς ανθρώπους. Το ίδιο έχει πει και στους Ρωμαίους, Ρωμαίους 15:30-31. Παρακαλώ δε ημάς αδελφοί, δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και δια της αγάπης του Πνεύματος, συναγωνίσαστε μη εν τες προσευχές υπέρ εμού προς τον Θεόν. Παρακαλώ, λέει, να αγωνιστείτε μαζί μου. Επομένως η προσευχή είναι αγώνας. Λέει, εγώ δίνω τον αγώνα αυτό, παρακαλώ και εσείς να αγωνιστείτε μαζί μου, να συναγωνιστείτε με μένα στις προσευχές υπέρ εμού προς τον Θεόν. Δέστε και πάλι το ίδιο, ή να ριστώ από τον απειθούντον εν τη Ιουδαία. Και εδώ το ίδιο ρήμα, ή να ριστώ, για να γλιτώσω από αυτούς που αντιστέκονται στην Ιουδαία πρώτον, και δεύτερον, εδώ είναι αντίστροφη σειρά, και η διακονία μου η Ιερουσαλήμ ευπρόσδεκτος της Αγίης γέννηται. Και δεύτερον, για να γίνει ευπρόσδεκτη η διακονία μου ανάμεσα στους πιστούς στην Ιερουσαλήμ. Βλέπετε, η προσευχή είναι ένα πολύ σημαντικό τμήμα της πνευματικής ζωής, και είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ενώ κάποιοι είναι στην πρώτη γραμμή και φαίνονται, υπάρχουν άλλοι από πίσω που προσεύχονται, είναι στα μετώπιστα και στηρίζουν αυτό που συμβαίνει στην πρώτη γραμμή. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε, γιατί κανένας δεν λειτουργεί μέσα στο σώμα του Χριστού ανεξάρτητα μεμονωμένα. Είμαστε μέλη αλλήλων, έχουμε ανάγκη ο ένας την υποστήριξη του άλλου. Επομένως είναι πολύ σημαντικό, όταν βλέπουμε ένας αδελφός να βγαίνει μπροστά να διακονήσει τον λόγο του Κυρίου, οι υπόλοιποι να προσευχόμαστε, να τον στηρίζουμε. Και ξέρετε, υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή μια πολύ ωραία αφήγηση για το ποιος είναι ο μισθός αυτού που μένει πίσω και υποστηρίζει. Αυτός που δεν είναι στην πρώτη γραμμή, και η ιστορία αυτή βρίσκεται στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, στο 30ο κεφάλαιο, στα χωρία 24 και 25. Εκεί πέρα ο Δαβίδ έχει δει να έρχονται οι Αμαλικίτες, να παίρνουν ανθρώπους και πράγματα, λάφυρα, παίρνουν και άτομα της οικογένειας του Δαβίδ, συγκεντρώνει τους δικούς του οπαδούς, τους δικούς του ανθρώπους, πηγαίνει, πολεμάει τους Αμαλικίτες. Αλλά βέβαια, όταν γίνεται ο πόλεμος αυτός, μία ομάδα έχει μείνει πίσω να φυλάει τα μετόπιστα, να φυλάει τα πράγματα, και άλλη έχει πάει, νικάνε. Όταν γυρίζουν πίσω, κάποιοι λένε, αυτοί που έμειναν πίσω να φυλάνε τις αποσκευές δεν θα πάρουν τα ίδια λάφυρα με εμάς, δεν θα πάρουν τον ίδιο μισθό με εμάς. Εμείς ήμασταν στην πρώτη γραμμή. Και ο Δαβίδ τους λέει, παιδιά, δεν έχετε δίκιο. Κανείς δεν συμφωνεί μαζί σας στο θέμα αυτό. Το μερίδιο αυτού που βγαίνει και πολεμά θα είναι το ίδιο με εκείνου που μένει πίσω στις αποσκευές. Εξίσου θα μοιράζονται όλα. Πρώτη Σαμουήλ, πρώτο Σαμουήλ, που λέγεται και πρώτο Βασιλειών, 30ο κεφάλαιο, χωρία 24-25. Αυτός λοιπόν που βγαίνει στην πρώτη γραμμή και αυτός που μένει πίσω και υποστηρίζει θα έχουν τον ίδιο μισθό. Προσέξτε το 25. Από την ημέρα εκείνη και στο εξής, ο Δαβίδ το έκανε αυτό νόμο και έθιμο. Ο Δαβίδ το έκανε νόμο. Λοιπόν, όποιος βγαίνει στην πρώτη γραμμή και όποιος μένει πίσω για να φυλάξει τις αποσκευές, για να έχει τη δυνατότητα αυτός που είναι στην πρώτη γραμμή να ανεφοδιάζεται, θα έχει τον ίδιο μισθό. Ο Δαβίδ το έκανε νόμο και έθιμο που τηρείται στον λαό του Ισραήλ μέχρι σήμερα. Επομένως, έχουμε εδώ πέρα μία εικόνα που μας δίνει αυτό το μήνυμα. Ωραία, κάποιοι βγαίνουν στην πρώτη γραμμή. Να ξέρετε, έχουν ανάγκη από την υποστήριξή μας, έχουν ανάγκη από τις προσευχές μας. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει εδώ, αδελφοί, να προσεύχεστε για μένα, να αγωνίζεστε μαζί μου στις προσευχές. Και φαίνεται εδώ πέρα ότι αυτός που είναι στην πρώτη γραμμή και αυτός που είναι από πίσω και υποστηρίζει, θα έχουν τον ίδιο μισθό. Ξέρετε γιατί? Γιατί πολλές φορές αυτό που γίνεται στην πρώτη γραμμή εξαρτάται από την προσευχή στα μετόπιστεν. Θυμάστε στο 17ο κεφάλαιο της Εξόδου. Έχει βγει στην πρώτη γραμμή ο Ιησούς του Ναβί να πολεμήσει. Κι είναι ο Μωυσής επάνω στο βουνό και προσεύχεται. Και όσο ο Μωυσής προσεύχεται και είναι τα χέρια του υψωμένα σε προσευχή, νικάει ο Ιησούς του Ναβί τους Αμαλικίτες. Όταν κουράζονταν τα χέρια του και πέφτανε, νικούσαν οι Αμαλικίτες. Και θυμάστε ότι ήρθαν ο Ααρών από τη μία μεριά και ο Ορ ή Χουρ από την άλλη μεριά και του κράτησαν τα χέρια ψηλά, τον ενίσχυσαν δηλαδή στην προσευχή, ώστε ο λαός του Θεού να νικήσει. Επομένως, αδελφοί μου, η προσευχή δεν είναι ένα μικρό τμήμα της πνευματικής ζωής, είναι ένα ουσιαστικό τμήμα της πνευματικής μας ζωής και είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι καθώς προσευχόμαστε για αυτούς που είναι στην πρώτη γραμμή, αγωνιζόμαστε και εμείς μαζί τους. Και υπάρχει το ενδεχόμενο να έχουμε τον ίδιο μισθό με αυτούς. Η συνέχεια στο χωρίο 3, Β' Θεσσαλονικής 3:3 είναι «Πιστός δε εστίν ο Κύριος, ως στηρίξη ημάς και φυλάξει από του πονηρού». Ο Κύριος είναι αξιόπιστος, θα σας στηρίξει και θα σας φυλάξει από τον πονηρό. Αυτό είναι μία υπόσχεση. Ο Θεός λέει ότι θα σε φυλάξει από τον πονηρό και ο Θεός είναι αξιόπιστος. Τι θα πει αξιόπιστος? Αυτό που λέει, αυτό θα γίνει. Αυτό που λέει, αυτό ισχύει. Επομένως, μη φοβάσαι τον εχθρό. Εάν εσύ θέλεις να μένεις μαζί με τον Κύριο, ο Κύριος θα σε στηρίξει και ο Κύριος θα σε φυλάξει από τον πονηρό. Και μάλιστα στην 1 Κορινθίους 10:13 διαβάζουμε ένα όριο το οποίο ο Θεός βάζει στις επιθέσεις του εχθρού. Λέει «Πειρασμός ημάς ουκ ήλιφεν ημί ανθρώπινος». Κάθε δοκιμασία που έρχεται σε εσάς, κάθε πειρασμός που έρχεται είναι μέσα στα ανθρώπινα πλαίσια. «Πιστός δε ο Θεός ως ουκ εάς ημάς πειραστήνε υπερ οδύναστε». Ο Θεός είναι αξιόπιστος, δεν θα σε αφήσει να πειραστείς, να δοκιμαστείς παραπάνω από όσο μπορείς. Αλλά μαζί με τον πειρασμό, λέει, θα κάνει και την έκβαση, δηλαδή θα δώσει διέξοδο ώστε να μπορέσεις να τα βγάλεις πέρα. Επομένως, όταν έρχεται ένας πειρασμός, όταν έρχεται μία δοκιμασία, όταν έρχεται μία δυσκολία, να ξέρεις ο Θεός πρώτον δεν θα επιτρέψει να δοκιμαστείς παραπάνω από όσο αντέχεις. Δεύτερον, μαζί με την δοκιμασία θα δώσει και τη διέξοδο, θα έχει ετοιμάσει και τη διέξοδο ώστε να μπορείς να τα βγάλεις πέρα. Επομένως, μη φοβάσαι. Αυτή είναι η υπόσχεση του Θεού. Ο Θεός μας φυλάγει, ο Θεός μας στηρίζει, ο Θεός μας προστατεύει από τον εχθρό, μας έχει δώσει τα όπλα να πολεμάμε, αλλά πέρα από τα όπλα που μας έχει δώσει και είναι στη διάθεσή μας να τα χρησιμοποιήσουμε, ο ίδιος μας προστατεύει και μας φυλάγει από τον πονηρό. Το ίδιο διαβάζουμε και στην 1 Ιωάννου 5:18, όπου λέει «Είδαμεν ότι πας ο γεγεννημένος εκ του Θεού ούχα μαρτάνει». Αυτός που έχει γεννηθεί από τον Θεό, που έχει αναγεννηθεί από τον Θεό, δεν μένει σε κατάσταση αμαρτίας. Προσέξτε τον ενεστώτα, αμαρτάνει, που δηλώνει διάρκεια, κατάσταση αμαρτίας. Δεν λέει ότι δεν θα έχει καμία πτώση. Είναι άλλο πράγμα η πτώση και είναι άλλο πράγμα η διάρκεια της αμαρτίας. Αλλά ο γεννηθής εκ του Θεού τηρεί αυτόν. Ο γεννηθής εκ του Θεού είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού. Ο γεννηθής εκ του Θεού τηρεί αυτόν και ο πονηρός ουχ άπτεται αυτού και ο πονηρός δεν τον αγγίζει. Έτσι. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν, ο Υιός του Θεού, σε κρατάει, σε φυλάει από τον πονηρό και ο πονηρός δεν μπορεί να σε αγγίξει. Εννοείται ότι εάν εσύ του δώσεις τόπο, εσύ του δίνεις δικαιώματα. Θυμάστε αυτό που λέει στην Εφεσίους 4:27, μήτε δίδωτε τόπον το διαβόλο. Αλλά εάν εσύ δεν του δίνεις τόπο, δεν έχει εξουσία να σε πειράξει. Και γιατί ο Ιησούς Χριστός σε προστατεύει και γιατί, Κολοσσαΐς 1:13, ο Θεός λέει μας έβγαλε, μας τράβηξε, μας γλίτωσε από την εξουσία του σκότους και μας μετέθεσε στην βασιλεία του Υιού της αγάπης του. Επομένως το σκοτάδι δεν έχει εξουσία επάνω σου. Μη φοβάσαι λοιπόν.
ο Θεός λέει θα σας στηρίξει, θα σας φυλάξει από τον πονηρό.
Και μετά από αυτό έρχεται και μία προσωπική ενθάρρυνση προς τους Θεσσαλονικείς. Λέει πεποίθαμεν δε Κυρίου εφημάς, έχουμε εμπιστοσύνη στον Κύριο για σας. Έχουμε εμπιστοσύνη σε σας εν Κυρίο, ότι απαραγγέλλομεν και ποιείτε και ποιήσετε, ότι αυτά που σας λέω, αυτά που σας δίνω ως εντολές, θα τα πραγματοποιήσετε. Τα πραγματοποιείτε και θα τα πραγματοποιήσετε. Σας έχω εμπιστοσύνη. Βλέπετε, είναι σημαντικό όταν διακονούμε σε ανθρώπους να δείχνουμε ότι τους έχουμε εμπιστοσύνη. Είναι σημαντικό να έχεις εμπιστοσύνη στους ανθρώπους γύρω σου. Πολλές φορές όταν κανένας βρίσκεται σε θέση εξουσίας πνευματικής, σε θέση διακονίας, μπορεί να αρχίσει να μιλάει υποτιμητικά για τους ανθρώπους τους οποίους διακονεί. Όχι. Χρειάζεται ενθάρρυνση, χρειάζεται στήριγμα. Λέει, σας έχω εμπιστοσύνη. Αυτά που σας λέω, τα πραγματοποιείτε και θα τα πραγματοποιήσετε. Το ίδιο έχει πει και στους Γαλάτες 5-10. Εγώ πέπει θα εισημάσαι εν Κυρίου ότι ουδέν άλλο φρονίσετε. Σας έχω εμπιστοσύνη. Δεν θα πάει το μυαλό σας αλλού για αλλού. Και αυτός ο συνδυασμός, πεποίθαμεν δε εν Κυρίου εφημάς, έχει εντυπωσιάσει τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο οποίος τον σχολιάζει στην πέμπτη και τελευταία του ομιλία στην δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς και λέει «Είμεν γαρίπεν», αν έλεγε, «πιστεύομεν δε ημίν», αν έλεγε μόνο «σας έχουμε εμπιστοσύνη», «ειν μεν το εγκόμιον μέγα», αλλού κανέδειξεν αυτούς εξαρτάν εις τον Θεόν άπαντα. Θα ήταν μεγάλος έπαινος, αλλά δεν θα έδειχνε ότι εξαρτώνται τα πάντα από τον Θεό, ότι θα έπρεπε να εξαρτήσουν τα πάντα από τον Θεό. Ή δε είπε πεποίθαμεν εν Κυρίω, εάν έλεγε μόνο έχουμε εμπιστοσύνη εν Κυρίω, χωρίς να βάλει το ημάς δηλαδή, ότι φυλάξει ημάς και μη προσέθηκε το εφημάς, και αν δεν πρόσθεται το για σας, αργοτέρου σαν αυτούς επίησεν το πάνε επί την του Θεού ρίψας δύναμη. Θα τους έκαμνε να είναι πιο αδρανείς, να μην συμμετέχουν, γιατί θα έλεγαν εντάξει ο Θεός θα τα κάνει όλα. Επομένως δεν τους λέει σας έχουμε εμπιστοσύνη μόνο να τους επενέσει, ούτε λέει έχουμε εμπιστοσύνη στον Κύριο ότι θα σας φροντίσει. Λέει και το ένα και το άλλο, δίμεν γαρ το πάν επ' αυτόν ρίπτην, πρέπει τα πάντα να τα ρίχνουμε στον Κύριο, αλλά ενεργούντας και αυτούς, αλλά και εμείς να ενεργούμε και εμείς να κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες της πόνης εμβεβικότητας και της αγώνης. Να παίρνουμε μέρος στον αγώνα, να παίρνουμε μέρος στον κόπο, αλλά η εμπιστοσύνη μας να είναι στον Θεό. Βλέπετε, ο Θεός εργάζεται σε συνεργασία με τον άνθρωπο. Θυμάστε τι έγινε στον γάμο της Κανά. Ξαφνικά τέλειωσε το κρασί και τι ήταν για τον Χριστό να πει έτσι πως είναι άδειες οι ιδρύες να γεμίσουν κρασί. Δεν είχε τη δύναμη, βεβαίως και την είχε. Τους είπε γεμίστε τις ιδρύες με νερό. Τις πήραν, τις κουβάλισαν, τις πήγανε στο πηγάδι, τράβηξαν νερό από το πηγάδι, τις γέμισαν, τις κουβάλισαν γεμάτες νερό. Και ο Κύριος έκανε αυτό που οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να κάνουν. Αλλά πρώτα τους έβαλε να κάνουν αυτό που μπορούσαν. Β' Θεσσαλονικής 3.5. Ο δε Κύριος κατευθύνε ημών τας καρδίας εις την αγάπην του Θεού και εις την υπομονήν του Χριστού. Εδώ είναι ευχή. Το κατευθύνε είναι κανονική, ευχετική, ευκτική. Μακάρι ο Θεός να κατευθύνει τις καρδιές σας σε δύο πράγματα, στην αγάπη του Θεού και στην υπομονή του Χριστού. Ιδέα ο Θεός να κατευθύνει τις καρδιές υπάρχει ήδη στην Παλαιά Διαθήκη, στο πρώτο Χρονικών 29-18. Κύριε των προπατώρων μας, Θεέ του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ισραήλ, κάνε πάντα στου λαού σου την καρδιά να φωλιάζουν τέτοιες σκέψεις και διαθέσεις και τις καρδιές τους πάντα σε σένα κατεύθυνε. Κύριε, εσύ να κατευθύνεις τις καρδιές του λαού σου σε σένα. Επομένως, η ίδια προτροπή, η ίδια ευχή εδώ πέρα, η ίδια προσευχή για δύο πράγματα, την αγάπη του Θεού, αγάπη για τον Θεό. Βλέπετε, ο Θεός είναι αγάπη και μας καλεί μέσα σε μία οικογένεια αγάπης. Θυμάστε 1 Ιωάννου 4-7, αγαπητοί αγαπόμενα λίλους, αγαπητοί ας αγαπούμε ο ένας τον άλλον, ότι η αγάπη εκ του Θεού εστίν, γιατί η αγάπη προέρχεται από τον Θεό, και πάσο αγαπών εκ του Θεού γεγέννηται και γινώσκει τον Θεό. Κάθε ένας που αγαπά γεννήθηκε από τον Θεό και γνωρίζει τον Θεό.
Από τη μία μεριά λοιπόν η αγάπη και από την άλλη λέει η υπομονή στη ζωή με τον Χριστό. Εβραίους 10:36, υπομονής γαρέχετε χρίαν ή να το θέλημα του Θεού ποιήσαντες κομίσιστε την επαγγελία. Έχετε ανάγκη λέει από υπομονή για να κάνετε το θέλημα του Θεού και στο τέλος να βιώσετε, να απολαύσετε τις υποσχέσεις του Θεού. Και αυτό το σχολιάζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ιδιαίτερα για το θέμα της αγάπης, λέει πολλά γαρεστεί τα παρεκτρέποντα από της αγάπης. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μας βγάζουν από την αγάπη. Και πολλέ εκείθεν εξέλκου σε ατραπή και πολλοί δρόμοι που σε τραβούν να βγεις από το δρόμο της αγάπης και να πας σε έναν πλαϊνό δρομάκι. Και πρώτον μεν η του μαμονά κακία και πρώτα πρώτα η κακία του πλούτου. Συνεχίζει και το σχολιάζει και λέει και μη μου λες ότι αγαπάω τον Θεό περισσότερο από τον εαυτό μου. Αυτά είναι λόγια. Από τα έργα σου δείξε αν τον αγαπάς περισσότερο από τον εαυτό σου. Υπέρ το αργύριον αγάπησον. Και τότε πιστεύω ότι και υπέρ σε αυτόν αγαπάς. Αγάπησε τον Θεό παραπάνω από τα λεφτά και τότε θα πιστέψω ότι τον αγαπάς περισσότερο από τον εαυτό σου. Στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος μπαίνει σε πιο πρακτικά θέματα της καθημερινής ζωής των Θεσσαλονικαίων. Θυμάστε είχαμε πει και παλιότερα ότι ένα από τα προβλήματα που υπήρχαν στη Θεσσαλονίκη είναι ότι οι άνθρωποι περιμένοντας τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού είπανε αφού ο Κύριος όπου να είναι έρχεται. Τι να ασχοληθούμε τώρα, γιατί να δουλεύουμε, γιατί να ασχολούμαστε με το μέλλον μας. Ο Κύριος έρχεται όπου να έρχεται. Και έτσι κάποιοι από αυτούς είχαν σταματήσει να εργάζονται και περίμεναν οι άλλοι αδελφοί οι οποίοι συνέχιζαν να εργάζονται και να βγάζουν τα απαραίτητα για τη ζωή να τους φροντίσουν και αυτούς οι οποίοι δεν εργάζονται. Έτσι λοιπόν η συνέχεια στο χωρίο 6 είναι «Παραγγέλλομεν δε ημίν αδελφοί, εν ονόματι του Κυρίου Ιησού Χριστού, στέλεστε ημάς από παντός αδελφού ατάκτος περιπατούντος». Σας έχω μια παραγγελία, σας έχω μια εντολή αδελφοί. Στο όνομα του Χριστού, να κρατιέστε μακριά από κάθε αδελφό που περπατάει με αταξία. Βλέπετε ο Απόστολος Παύλος έχει φροντίσει ήδη από την πρώτη επιστολή να κάνει διάκριση ανάμεσα στον αδύναμο αδελφό και στον ατάκτος περιπατούντα. Δηλαδή ένας αδελφός που είναι αδύναμος και δεν μπορεί να προχωρήσει και ο ένας που δεν έχει κανένα πρόβλημα στη δύναμη μπορεί να προχωρήσει αλλά έχει αποφασίσει να κάνει το δικό του, να τραβήξει το δικό του δρόμο. Ήδη στην πρώτη Θεσσαλονικής 5:14 τους έχει πει «Παρακαλούμεν δε αδελφοί, νουθετείτε τους ατάκτους». Όταν κάποιος βγαίνει από την τάξη του Θεού, από την τάξη του Λόγου του Θεού, να προσπαθείτε να του βάλετε μυαλό. Νουθετώ είναι νουν θέτω, βάζω μυαλό σε κάποιον. Παραμυθίστε τους ολιγοψύχους, έτσι. Παρηγορήστε αυτός που είναι λιγόψυχη. Αντέχεστε τον ασθενόν και αυτός που είναι αδύναμος αδελφός, σταθείτε κοντά του και στήριξτε τον. Επομένως ο αδύναμος θέλει στήριξη. Ο άτακτος θέλει νουθεσία και γι' αυτό τους λέει και άμα δεν ακούει την νουθεσία τραβηχτείτε, τραβηχτείτε. Μετά όμως θα δώσει ακόμα περισσότερα στοιχεία για το τι σημαίνει αυτό το τραβηχτείτε. Από παντός αδελφού ατάκτος περιπατούντος και μη κατά την παράδοση ειν παρελάβωσαν παροιμών. Και όχι σύμφωνα με αυτά τα οποία σας δίδαξα, σύμφωνα με την παράδοση την οποία σας παρέδωσα. Βλέπετε, ο Απόστολος Παύλος πρότρεπε τους πιστούς να μένουν σταθεροί σε αυτά που τους είχε παραδώσει, στις παραδόσεις του κηρύγματος, του Ευαγγελίου που τους είχε κάνει. Στην 1η Κορινθίους 11:2 τους είχε πει «Επενώ δε ημάς ότι πάντα μου μέμνηστε, σας επενώ που με θυμάστε πάντα, και καθώς παρέδωκα ημίν τας παραδόσεις κατέχετε». Και μένετε σταθεροί στις παραδόσεις τις οποίες σας παρέδωσα. Και είπαμε ότι η παράδοση κάθε εκκλησίας είναι σεβαστή όταν δεν έρχεται σε αντίθεση με τον γραμμένο λόγο του Θεού. Αυτή γαρίδατε πώς δημιμήστε ημάς ότι ουκ ιτακτήσαμεν εν ημίν. Εσείς λέει είδατε, ξέρετε πώς πρέπει να μας μιμήσετε. Γιατί όταν ζήσαμε ανάμεσά σας, δεν ζήσαμε με αταξία, ουκ ιτακτήσαμε, ζήσαμε μέσα στην τάξη του Θεού. Βλέπετε, ο Απόστολος Παύλος είχε την παρησία να καλεί τους ανθρώπους να τον μιμηθούν. 1 Κορινθίους 11:1 «Μιμητέ μου γίνεσθε καθώς καγώ Χριστού». Να γίνεστε μιμητέ μου στο μέτρο που εγώ μιμούμαι τον Χριστό. Επομένως, η θέση της Καινής Διαθήκης είναι αντίθετη με αυτό που πολλές φορές εμάς μας βολεύει να λέμε «Μη κοιτάς εμένα, κοίτα τον Κύριο». Ωραία. Ο άνθρωπος που δεν γνωρίζει τον Κύριο όμως, εσένα βλέπει, εμένα βλέπει. Επομένως, χρειάζεται να μπορούμε να πούμε «Στο μέτρο που μιμούμε τον Χριστό, μιμήσουμε». «Ακολουθώ έναν δρόμο και εδώ είμαι, μπορείς να με μιμηθείς». Και λέει σε ποιον τομέα να τον μιμηθούν. «Ουδέ δωρεάν άρτον εφάγομεν παράτινος». Δεν ατακτήσαμε, δεν φερθήκαμε με αταξία, ούτε φάγαμε δωρεάν το ψωμί κανενός, αλλά εν κόπο και μόχθο, νυχτός και ημέρας εργαζόμενοι, με κόπο και μόχθο, νύχτα μέρα εργαζόμενοι, προς το μη επιβαρύσε την αημών, για να μην επιβαρύνουμε κάποιον από εσάς. Βλέπετε, αυτό είναι κάτι που ο Απόστολος Παύλος το τονίζει, το έχει ξανατονίσει στην 1η Θεσσαλονική, στο 2:9, χρησιμοποιώντας ακριβώς και τις ίδιες λέξεις, «Μνημονεύεται γάρ αδελφοί των κόπων ημών και των μόχθων», και εδώ μιλάει για κόπο και μόχθο, «νυκτός και ημέρας», και εδώ το «νυκτός και ημέρας», μέρα νύχτα, «εργαζόμενοι, προς το μη επιβαρύσε την άσημον εκηρύξαμεν ημάς το Ευαγγέλιον του Θεού». Επομένως, ήταν κάτι που ο Απόστολος Παύλος το βίωνε, δούλευε, 1 Κορινθίους 4:12, «και κοπιόμεν εργαζόμενοι τες ιδίες χερσίν». Και εδώ πέρα θέλει να δώσει έναν κανόνα και μία εξαίρεση. «Ούχ ότι ούχ έχομεν εξουσίαν», λέει στο 9. Όχι ότι δεν έχω εξουσία, δεν έχουμε εξουσία, να μην εργαζόμαστε εμείς που κηρύττουμε το Ευαγγέλιο. Γιατί ο Ιησούς Χριστός το κατά Ματθαίον 10:10 είχε πει «άξιος γάρ ο εργάτης της τροφής αυτού». Ο εργάτης είναι άξιος από αυτό που εργάζεται να τρώει. Και στην 1η Κορινθίου, στο 1ο κεφάλαιο, στο χωρία 13 έως 15, το ξεκαθαρίζει το θέμα τελείως. «Ουκ είδατε ότι τα ιερά εργαζόμενοι εκ του ιερού εστίουσιν». Δεν ξέρω ότι αυτοί που εργάζονται στο ιερό τρώνε από το ιερό. «Ή το θυσιαστηρίο παρεδρεύοντες το θυσιαστηρίο σημερίζονται». Αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν στις θυσίες που είναι κοντά στο θυσιαστήριο παίρνουν τμήμα από αυτά τα οποία προσφέρονται στο θυσιαστήριο. «Ούτως και ο Κύριος διέταξεν τις το Ευαγγέλιον καταγγέλουσιν εκ του Ευαγγελίου ζήν». Έτσι και ο Κύριος αυτήν την διάταξη έθεσε, αυτήν την τάξη έβαλε. Αυτοί που κηρύττουν το Ευαγγέλιο να ζουν από το Ευαγγέλιο. Επομένως, ένας άνθρωπος που έχει κάλεσμα να αφιερώσει όλη του τη ζωή στο να κηρύττει το Ευαγγέλιο, θα πρέπει από αυτό να μπορεί και να ζήσει, χωρίς να χρειάζεται να κάνει μία επιπλέον εργασία. Ωστόσο, ενώ λέει «ο Κύριος έβαλε αυτήν την τάξη», συνεχίζει «εγώ δε ουκ έχρημε ουδενή τούτον». Γι' αυτό λέει όχι ότι δεν έχουμε εξουσία, έχουμε εξουσία. Απλώς αυτήν την εξουσία εγώ δεν την χρησιμοποίησα. Αυτό το δικαίωμα που μου έδινε ο Κύριος δεν το χρησιμοποίησα. «Ουκ έγραψα δε ταύτα ή να ούτως γέννητέν εμί». Και δεν τα γράφω αυτά για να κάνετε και σε μένα το ίδιο. «Καλόν γάρ μη μάλλον αποθενήν ή καλύτερα να πεθάνω παρά το καύχημά μου ουδείς κενώσει». Αυτό το οποίο καυχαίμαι δεν θα το αδειάσει κανένας, δεν θα το ακυρώσει κανένας. «Ουχ ότι ουκ έχομεν εξουσία, αλίνα εαυτούς τύπων δόμεν εις το μιμήσθε ημάς». Δεν είναι ότι δεν έχουμε την εξουσία, αλλά θέλησα να σας δώσω ένα παράδειγμα, ώστε το παράδειγμα αυτό να το μιμήσετε, λέει. Ξανά και ξανά λοιπόν ο Απόστολος Παύλος παρουσιάζει τον εαυτό του ως πρότυπο για μίμηση. Στην επιστολή προς Φιλιππησίους 3:17 λέει «Συμιμητέ μου γίνεστε αδελφοί». Επομένως, μιμηθείτε με και μιμηθείτε μαζί μου. Όλοι μιμούμαστε τον Χριστό. Οπότε εγώ μιμούμαι τον Χριστό και εσείς μαζί μου μιμηθείτε τον Χριστό. «Συμιμητέ μου γίνεστε», αλλά αλλού τους έχει πει «γίνεστε μιμητέ μου όπως εγώ γίνομαι μιμητές του Χριστού και σκοπείτε τους ούτω περιπατούντας καθώς έχετε τύπον ημάς». Και δέστε πως περπατάμε, είμαστε το πρότυπο. Και αδέλφια μου, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτός που βγαίνει και διακονεί τον Λόγο του Κυρίου και κηρύττει τον Λόγο του Κυρίου,
οφείλει να είναι πρότυπο. Ξέρετε γιατί? Το μήνυμα που φέρνουμε όσοι διακονούμε τον Λόγο του Θεού είναι ένα με το άτομο που φέρνει το μήνυμα. Έτσι, το άτομο που φέρνει το μήνυμα είναι μέρος του μηνύματος. Γιατί? Γιατί αν δεν βιώνει αυτά τα οποία κηρύττει, ο λόγος του δεν έχει εξουσία. Επομένως, για να έχει ο λόγος μου εξουσία όταν διακονώ τον Λόγο του Θεού, θα πρέπει πρώτα να ζω, πρώτα να βιώνω αυτά τα οποία κηρύττω. Έτσι ώστε να μπορεί να μην είμαι μόνο λόγια, αλλά και η ζωή μου να είναι πρότυπο για μίμηση. Θα μείνουμε σε αυτό το χωρίο. Σε αυτήν την ενότητα είδαμε ότι ο Απόστολος Παύλος προτρέπει τους πιστούς σε προσευχή, σε προσευχή για να τρέχει ο λόγος του Κυρίου, αλλά και σε προσευχή για απελευθέρωση από πονηρούς και παράλογους ανθρώπους. Είδαμε ότι μίλησε για το γεγονός ότι ο Θεός μας στηρίζει και μας προστατεύει από τον πονηρό. Μίλησε για την αγάπη μας προς τον Θεό και για την υπομονή μας στη ζωή του Ιησού Χριστού. Και έθεσε τον εαυτό του παράδειγμα γενικότερα, αλλά και ειδικότερα παράδειγμα στην εργασία, έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία δικαιολογία στους πιστούς της Θεσσαλονίκης, τους οποίους απευθύνονται, να μην εργάζονται επικαλούμενοι το γεγονός ότι ο Κύριος έρχεται όπου να είναι και επικαλούμενοι το γεγονός ότι ο Απόστολος Παύλος, ορίστε και αυτός που μας κήρυτε, και αυτός δεν εργαζόταν. Να μην έχουν κανένα τέτοιο περιθώριο. Έτσι ο Απόστολος Παύλος μας ενθαρρύνει να προσευχόμαστε, μας ενθαρρύνει να ξέρουμε ότι ο Κύριος μας στηρίζει και μας προστατεύει από τον πονηρό και μας ενθαρρύνει να θέλουμε η ζωή μας να είναι πρότυπο για τους άλλους ανθρώπους, για τους άλλους αδελφούς, αλλά και για τους μη πιστούς ανθρώπους στον κόσμο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε για αυτή την ενθάρρυνση από τον Λόγο Σου, σε ευχαριστούμε για την προτροπή, σε ευχαριστούμε Κύριε γιατί Εσύ μας στηρίζεις, Εσύ μας φυλάγεις από τον πονηρό, σε ευχαριστούμε γιατί μας έχεις δώσει όπλα πολέμου και όπλα νίκης, σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε γιατί μας αξιώνεις να βιώνουμε τον Λόγο το δικό Σου και να μπορεί ο Λόγος μας να έχει εξουσία στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, σε ευλογούμε. Σε δοξάζουμε Πατέρα Θεέ, στο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Άμην.